Svetovalnica.
Skupaj za skupni dom v sodelovanju z Ministrstvom za okolje, podnebje in energijo.
Prijazen pozdrav, drage poslušalke in cenjeni poslušalci. Naslednje pol ure bo naša sogovornica izredna profesorica doktorica Marija Gorjanc. Dobar dan, dobro jutro najprej.
Dobro jutro, dobro dan.
Ste doktorica Marija Gorjanc, strokovnjakinja za tekstilno kemijo in trajnostne inovacije, profesorica na Naravoslovno-tehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Posvečate se razvoju funkcionalnih in trajnostnih rešitev v tekstilni industriji. Aktivno sodelujete tudi pri številnih mednarodnih projektih. Mlade pa spodbujate k razmišljanju o okolju, odgovornosti in, kot že prej omenjeno, inovacijah v tekstilstvu. Z vami se bomo danes pogovarjali o trajnostni modi. Kako izbirati oblačila, da bomo bolj odgovorni do okolja, da se bomo tudi sami bolje počutili, kakšni materiali vse so v obtoku, kako izbirati, da bo bolj trajnostna ta odločitev. Precej širok balon in veliko tematik. Zakaj je o tem treba govoriti? Najprej morda to vprašanje.
Človek je vedno iskal neke nove rešitve, nove možnosti in morda se je pri tem tudi malo zakalkuliral, ko je začel uporabljati materiale, ki niso primerni za stik s kožo. Če pogledamo tekstilne materiale, vlakna, iz katerih lahko izdelamo oblačila ali pa druge tekstilne izdelke, imamo naravna vlakna, ki so bila v uporabi seveda do odkritja umetnih, kemičnih, sintetičnih vlaken. In ta vlakna je seveda potrebno vzgajati rastlino, očistiti rastlino ali pa žival, naprimer volna, ne, treba vzgojiti ovco, pa jo negovati, pobriti ali pa svilo, sviloprejke, ne, se izdela ta svilena nit, da se zabubi žival, to odvije. In seveda kot svila je bila uporabljena tudi v tehnične namene ali pa naprimer lanena vlakna, ker ta vlakna so izredno trdna, imajo zelo dobre lastnosti, tudi mehanske, tako da so bila uporabljena tudi v tehnične namene. In seveda iz tega je prišlo do potrebe po umetnih vlaknih. Ko so razvili prvo umetno vlakno, je bila to viskoza. Čeprav so želeli razviti umetno svilo, ravno iz potrebe po teh tehničnih tekstilnih izdelkih. No in prvo vlakno je bila viskoza, prvo to umetno vlakno, vendar ni bilo trdno, bilo je zelo primerno za oblačila. No in tako je razvoj tudi polimerne kemije šel dalje, uporaba nafte oziroma naftnih derivatov za razvoj sintetičnih vlaken, kot so poliamid, poliester. In ta vlakna so izredno uporabna v tehnične namene. O poliestru zelo veliko govorimo, da ni primerno za nositi tik ob koži. Nažalost je pa v trgovinah kar precej oblačil namenjenih nošenju tik ob koži, naprimer spodnje perilo ali pa kakšne majčke. Po drugi strani je pa to vlakno, ki rešuje življenja. Iz poliestra izdelujemo umetne žile, srčne zaklopke. No, ko pridemo do tega, kaj obleči, sigurno je v prvi vrsti potrebno imeti na sebi oblačila, ki so nam udobna, v smislu, da se dobro počutimo v njih, se ne znojimo prekomerno, da izberemo nogavice, ki so pretežno iz naravnih materialov, da nam ne zatekajo noge. In vse skupaj to potem privede tudi do tega vprašanja trajnosti, kajti kaj je trajnost. Ne? Govorimo lahko zdaj o trajnosti v nekem materialu, ki bo dolgo zdržal, ne, uporabo, nego, vremenske vplive ali pa o načinu, kako je to vlakno izdelano oziroma kako je pridobljeno. Kot potrošniki zelo težko, pa če smo nepoznavalci, se zelo težko v trgovinah potem orientiramo, katero oblačilo je zdaj tisto res trajno, trajnostno. Seveda, mi imamo neko ponudbo v trgovini in to izberemo. Svetujem, da se za spodnje perilo uporabljajo naravni materiali, pretežno ne bo bombaž, posebej za ženske spodnjice. Potem imamo izdelke na tržišču, ki vsebujejo certifikate, da je izdelek nestrupen, se pravi ne vsebuje kakšnih strupenih dodatkov, to je Ecotex 100. Na izdelku je zapisan ta certifikat ali pa še certifikati, ki vključujejo tudi socialni aspekt, se pravi, da so bili delavci pravično plačani, tretirani, da že pri vzgajanju neke rastline, naprimer bombažovca za pridobivanje bombažnih vlaken, ni bilo uporabljenih kakšnih sintetičnih gnojil ali pa herbicidov, pesticidov.
Ko ste imeli na področju trajnostne mode eno od številnih predavanj za mlade, ste dobro zapisali tudi vprašanje, ki seveda da misliti, kaj se skriva za ceno majice, za katero plačamo le nekaj evrov. Se zgodi, da smo ponosni, poglej tole majčko sem pa kupil zgolj za par evrov. Kakšna je zgodba v zadju v resnici, da nam je tako dosegljiva?
Gre za produkcijo tekstilnega izdelka, ki ni v Evropi. To je kot prvo, gre za uvoz. No, majice so običajno iz bombaža, bombažnih vlaken. Pridelava tega bombaža, ne vemo, kaj je v zadju zares, ne? Kako so ta vlakna pridobljena, kakšno je bilo plačilo delavcem za izdelavo končnega produkta. Se pravi, ni samo vzamemo vlakna pa izdelamo majico, ne? Celotni proces je čiščenje teh vlaken od semen, je predelava v nit, v prejo in potem je treba to prejo splesti, imamo pletivo, potrebno to krojiti pa zašiti in tako da je kar precejšen proces do te naše majčke.
In če se nam zdi, da je to vredno samo nekaj evrov, potem je seveda nekaj narobe.
Ja, se je za vprašati, kaj je v zadju.
Ja. Tisto, kar oblečem, tisto, kar izberem, s tem seveda puščam tudi sled, svoj vtis. Ne nazadnje na okolje, tudi vtis na življenja mnogih ljudi. Kako gledati na pravi način, tudi skozi to, ko izbiram oblačila zase?
No, mislim, da v prvi vrsti je potrebno pomisliti nase. Da izberemo oblačilo oziroma materiale, oblačila, ki so iz materialov, ki nam v prvi vrsti ne bodo škodile. Ki bodo nam prijetni na dotik. A veste, če nosimo oblačila, ki so iz naravnih materialov, se bolje počutimo. Seveda pa zopet imamo vprašanje, ja, kaj pa za šport, kaj pa za v gore. Seveda takrat izberemo specializirana oblačila, ki so po večini sintetičnih vlaken, ampak so ta oblačila tudi dražja in so specializirana. Na pravilen način so narejena vlakna, zopet naša industrija, se pravi, kaj rečem, naša industrija v Evropi, resnično gleda na to, da so in proizvodni procesi in kaj se po proizvodni odpadki, če jih imajo v industriji, spravo na celotno verigo zelo pazljivo ogledajo in če želimo imeti tudi trajnost, ne, če se trajnostno obnašamo, je dobro izbrati potem produkt, ki je bil izdelan v Evropi.
Kjer so zahteve do tekstilne industrije ostre?
Zelo, zelo so ostre zahteve in naša industrija se zelo trudi in izdelki, ki jih proizvede naša industrija, so izredno dobri. Ne. Naprimer v Sloveniji tekstilna industrija odlično deluje in večino svojih izdelkov izvažajo. Tako da, ne vem, vlak naprej, materiale kupujejo tujci, Francozi, Angleži, Nemci in izdelajo svoj nek končni produkt, naprimer oblačilo.
Kako kot kupec, kot potrošnik prepoznam, lahko podprem slovensko proizvodnjo, da bo tudi nam dosegljiva, zdaj kakšni so ti krogi, kakšna so vaša sporočila, že prej ste rekli kot potrošnik, posebej brez tega ozadja in brez znanja, seveda težko razbira, ampak neke smernice v današnjo svetovalnici pa lahko damo.
So trgovine, ki imajo slovenske izdelke, tudi je zapisano oziroma, če povprašajo prodajalca, prodajalko po slovenskem izdelku. Zdaj pa nekatere trgovine pač nimajo, ne, ker so tuje trgovine. Zdaj kot mlad človek ki mu bolj pomeni, da je modno oblečen, da je po zadnjem trendu. Seveda vprašanje, če bo sploh gledal tudi na to trajnost. Vendar moram pohvaliti mlade, da so zelo odprti na to. Ko se pogovarjam z našimi študenti tekstilstva, razmišljajo o tem, rečejo, da pogledajo, kaj piše na etiketi, ki je bilo narejeno, ali vsebuje kakšne certifikate. Zelo radi kupujejo v trgovinah iz druge roke, v second handih. Tam se pogosto najde zelo kvalitetne kose, modne, trendovske. Skoda to so ene možnosti, kako lahko prispevamo k temu boljšemu jutri in s tem, da sebe zaščitimo, naravo in tudi druge, se pravi, delavce.
Rekli ste, profesorica doktorica Marija Gorjanc, da je pri izbiri oblačil zelo pomembno, kako bo to vplivalo na naše telo, na naše počutje. Kako vem, da gre pri določenem oblačilu za material, ki ni najboljša izbira? Kako prepoznam na področjih poliestra kakšen kos, čeprav mi je krojeno všeč, pa da morda tisto ni najboljša izbira zame? Se to na dotik ve, prepozna, lahko damo kakšen nasvet? Se elektri ali vem, kako vi to prepoznate?
Zdaj, poliester je sam po sebi ne vpije vode. Če je suho ozračje, se bo zelo hitro na elektriju. Zdaj, v katerem času smo v trgovini, ko nakupujemo oblačila, včasih se bo na elektriju ali pa ne bo. Tako da potem bomo zelo težko prepoznali tudi, ali gre za kvaliteten ali nekvaliteten kos oblačila, ki je narejen, ne vem, iz poliestra.
Ja.
Ko se izdeluje poliestrska vlakna, so po večini gladka. In zdaj v nekaterih primerih pride do tega, da se ta gladka vlakna začnejo izločati na površino tekstila in se tam vežejo druga na drugo in temu rečemo peeling efekt oziroma mi splošno imenujemo to mucke ali pa nopki, taki se naredijo, ne, če je kdo že opazil to pri svojem oblačilu. No in če se tega veliko ustvarja, se pravi, gre z material slabše kakovosti. Ampak to bomo pa nažalost videli šele, ko bomo uporabljali.
Po nekaj nošnjah,
tudi,
ja.
Ja, tudi če je oblačilo dražje, ne pomeni, da je bolj kvalitetno, ne? Ker ne vemo, kakšen točno material, blago je bilo uporabljeno. Zdaj od proizvajalca, ki mu v narekovajih lahko zaupamo, ali pač je bilo kupljeno nekaj cenejšega, slabše kakovosti, da je potem ta razlika v ceni tudi večji zaslužek.
Seveda na tem mestu v najnem pogovoru ne bova zdaj naštevali blagovne znamke, ker to ne bi bilo korektno. So kakšni certifikati, na kaj se lahko naslonimo? So morda za potrošnike, ki je kakšna preverjanja, kakšni namigi?
No, eden od teh je ta Ecotex 100, ki je na produktih, ki ne vsebujejo nevarnih snovi. Običajno so to vrstni izdelki tudi bolj kakovostni. Seveda, ne, tist proizvajalec ali pa podjetje, ki prodaja takšno oblačilo ali pa tekstilni produkt in se zaveže k temu, da testirati celo ta produkt na toksične snovi, ima tudi bolj kvaliteten material v štartu. Ne. Tako da tu že tudi po izkušnjah sebe in drugih, če so kupili izdelek, ki je vseboval ta certifikat, so bili tudi zadovoljni z izdelkom, se pravi, ni bilo bistvene spremembe v barvi, ko so oprali oblačilo ali pa da se je hitro trgalo ali pa da je hitro prišlo do peeling efekta ali pa da celo so se neudobno počutili v tem oblačilu. Tako da to je sigurno en indikator, da smo na dobri poti do dobrega izdelka.
Kako podpreti domačo proizvodnjo? Prispevati pri pomoči k temu, da bi bilo še več tekstilne proizvodnje prav v našem domačem okolju? Včasih smo bili zelo znani, več je bilo zelo kakovostnih tekstilnih industrij. Kje smo danes?
Tekstilna industrija v Sloveniji zelo dobro deluje. Imajo odlične inovacije.
Tudi na področju materialov?
V glavnem na področju materialov smo zelo močni v Sloveniji in te materiale kupujejo tujci. Uh-huh. In potem oni naredijo izdelek za nošenje, naprimer, pa za v tehnične namene.
Torej podobna zgodba kot pri lesu. Pri nas raste kakovosten les, potem ga izvozimo in produkti pridejo nazaj v našo domovino. Oh, ja. Podobno tudi pri tekstilni industriji.
Tako je.
Kakšni pa so ti novi materiali, ki se razvijajo, pa ki so kakovostni?
Te inovacije v tekstilstvu so povezane z modifikacijo, rečemo, vlaken, ki že obstaja, če se vrnemo nazaj k poliestru, ne, se dela na tem, da je čim bolj udoben za nositi, da ima morda še kakšne funkcionalne lastnosti. Da
je bolj zračen tudi v tem pomenu.
Tako, da je bolj zračen, da lahko absorbira znoj, da se ne razvijajo bakterije na njemu, se pravi, da ne pride hitro do slabih vnjav, ne, če se potimo veliko, da ima celo lastnosti, da hladi ali pa greje. Tako da to so inovacije, ki jih slovenska industrija dela. Ne. Zdaj pač sem vzela primer poliestra, no, ampak so še druge industrije, ki delajo drugačne inovacije. In slovenska tekstilna industrija absolutno zelo pazi, kakšen produkt deva, ne. Ravno zaradi tega, ker smo majhni, toliko bolj pazijo na kakovost, na odlične lastnosti. Zdaj pa, kam gre ta material in kateri produkti pridejo ven iz njega, se pravi, katero oblačilo ali pa tehnični tekstil, to vam pa ne znam povedati.
Je težko slediti.
Morda tudi dobro, podjetja verjetno tudi nimajo navedeno, morda tisti glavni kupci, no, na spletnih straneh podjetij bi se morda lahko pogledalo. No.
Imate kakšen takšen kos doma iz materialov, ki so proizvedeni v Sloveniji?
To ne vem, če imam takšen kos doma. Jaz nakupujem bolj v trgovinah iz druge roke ali pa sama, kaj izdelam. Zna biti. No, domače proizvodnje uporabljam higienske vložke, ker imamo zelo dobro industrijo za to in iz organskega bombaža, da to je še en segment tekstilne industrije, ki morda ljudje ne pomislijo, da je to tudi tekstilna industrija.
Je pa še bolj vsakodnevno v obtoku, najbližje koži.
Ja, tako.
Veliko krat niti ne pomislimo, s kakšnimi kemičnimi snovmi pridemo v stik in kako te lahko vplivajo tudi na počutje, celo na zdravje.
Ja, spet smo pri tistem standardu Ecotex 100, ki garantira, da v izdelku ni nevarnih snovi. Še posebej je to pomembno pri dojenčkih, kadar izberemo oblečila za dojenčke. Da izberemo oblečilo, ki sigurno ima to vrstno oznako ali pa celo še kakšen bolj strožji certifikat, ker dojenčki še nimajo te obrambe na koži, kot imamo odrasli in toliko bolj lahko njihova koža absorbira snovi iz okolja. Pri tovrstnih oblačilih se mamice zelo rade poslužujejo oblačilih iz druge roke, ne, si med sabo izmenjujejo oblačila za dojenčke, ki so bila, ne vem, že stokrat oprana, ne, ravno zato, da se je čim
bolj... Vse to je spralo.
Tako je.
In je kar nekaj, bom rekla, sodobnih aplikacij, novodobnih poti, kjer prihaja do teh menjav. Tudi vi pravite, da če le lahko kupujete v trgovinah iz druge roke, te rastajo, se lepo razširjajo, so tudi določeni javni dogodki, kjer se povabi ljudi, kjer se zbirajo določeni kosi. Kako pozdravljate to vrsto nakupovanja? Je to tudi ena od oblik trajnosti?
Ja, vsaj štartana je bila na ta način, da se oblačila, ki jih še lahko nosimo, da se jih proda po nižji ceni in na ta način se omogoči kupcem, ki so bolj trajnostno zaveščeni, da nakupujejo v tovrstni trgovini ali pa kupcem, ki nimajo možnosti kupovati po visoki ceni, pa kljub temu so lahko oblečeni modno ali pa iz materialov, ki so ekskluzivni, naprimer volna. Ne? V second hand trgovinah lahko dobimo čudovite volnene izdelke, ki pa so kot novi izredno dragi. No in ta koncept je meni zelo drag, zelo mi je všeč. Vendar opažam, da v zadnjem času ta porast, ta boom teh trgovin je povzročil to, da zelo hitro menjamo zopet oblačila, garderobo in zopet zavržemo oblačila. Ah, kaj se je 5 evrov se nač hudega. Šele doma poskusijo, probajo to oblečijo, pa ni mi v redu, ma dobro, sej daš v kanto, pa greš po novo oblečila. Ne. Tako da je tudi strani potrošnikov potrebno ozavestiti. Ne. Zdaj, če tudi je trgovina druge roke, premisli, kaj boš kupil, kako boš kombiniral te kose med sabo, ravno zato, da ne pride do prehitrega obračanja kosov oblečil.
Kakšni so koraki, da bi drugače kupovali, da bi drugače sestavljali svojo omaro? Imeli neko stilsko, morda zelo premišljeno linijo oblačil, ki jih lahko nosim leta in leta, ki so del moje osebnosti, ki mi pritičajo. Kako si tu lahko pomagamo? Svetujete kakšne stilske preobrazbe, da se vsaj v osnovi pozanimamo, kakšen tip postave smo, kaj nam pristoji, ne da kupujemo kar na pamet? Kako začeti, če nas zdaj poslušajo poslušalci, poslušalke, pa si želijo dobrega nabora, manj pa zato bolj kakovostno, bolj izbrano? Kje sploh začeti?
To je zelo dobro vprašanje. Sigurno, če imamo manj pa bolj kakovostnih kosov, jih lahko nosimo več let, celo desetletja. Zdaj, kako začeti? Kot oblikovana oseba sigurno lahko že pristopiš k temu, ok, želim imeti en stil oblačil ali pa mogoče kombinirati s športno, elegantno ali malce alternativno in tako dalje. Zdaj, če sami ne znamo poiskati teh kosov, se lahko še vedno obrnemo na stiliste, oblikovalce oblačil, da nam svetujejo v trgovini, morda nam lahko svetujejo. Sicer pa na internetu je kar nekaj priporočil ali pa nasvetov, kakšni postavi pa še kakšen model kroj.
Ja, pa so kar zanesljivi, so kar premišljeni na sveti.
Po drugi strani pa lahko s prijateljem, prijateljico, če je res odkrito srčen, da vam pove, ja, to vam ne paše, to vam paše. Mame so ponovat to vrstne, ker dobro.
Znajo oceniti.
Znajo oceniti, ne, to ti paše, to ti ne paše, to da...
Je trend trajnostno oblačenje?
Ja, vse bolj pogosto opažam, da ljudje tudi pridejo po nasvet glede samega materiala, se ti zdi tole v redu, bo to delovalo, ali lahko uporabim ta pa ta material za izdelavo, načrtovanje, oblikovanje nekega oblačila ali pa nakup oblačila. Tako da...
Kam pa se res tudi... lahko obrnemo, ja, po ta vpogled v material?
Kakor se sprehajam po trgovinah, ker so oblačila, opažam, da oblačila že vsebujejo, ne, ni več tako, kaj ne vem, kakšno leto, dve, pet let nazaj je bilo pretežno sintetika. Je že, ne vem, je mešanica z volno, z lanom ali pa 100% ti naravni materiali. Tudi na področju športnih oblačil, ne, se meša z finimi volnenimi vlakni ali seveda so še vedno sintetična vlakna, so zelo kvalitetne izdelave, no ampak če govorimo tako o vsakdanjih oblačilih, so v trgovinah še ponudbe zelo z dobrimi materiali. In kaj je potrebno narediti, pogledati, kaj piše na etiketi. Tako da etiketa nam bo tudi precej povedala, ne, če gre za naravne materiale ali ne.
Kako pa jih razbiramo? Kako beremo etikete?
Na etiketi je napisana surovinska sestava in vzdrževanje, nega tega izdelka. V Evropi mora biti v večjih jezikih zapis, tako da moramo v tisti etiketi knjižici
poiskati. Ja, dobesedno knjižica je že.
Poiskati jezik, ki ga razumemo. No, se pravi, če so naravni materiali in je oblačilo za tik ob koži, to priporočam, da se kupi. To so naprimer bombaž, lan, volna, svila. Juta sem videla, tudi je izredno taka fina bila srajca, ki je bila mešana. Juta pa bombaž ali pa z viskozo. Ne? Viskoza je sicer kemično umetno vlakno, ampak ima zelo podobne lastnosti kot bombaž v smislu vezanja, znoja ali pa imenovanega, ne, dihanja oblačila, ne, da nam bo udobno.
Torej se premiki kaže, tudi na trgovskih policah. Trgovci očitno prepoznavajo te zahteve novodobnih potrošnikov in zato seveda se potrošniku približajo tudi s temi oznakami, da opozorijo, kje so pa morda bolj kakovostni materiali, kje na policah. Če ne trgovci, pa že sami proizvajalci, zapisi na etiketah, zato da je to boljša izbira, da posežemo prej po teh kosih, kar je dobro. Očitno smo naredili nek premik v javnosti. Se je dovolj govorilo, da je tudi tekstilna industrija lahko ena izmed bolj onesnaženih, da veliko kemičnih odpadkov, ne nazadnje pa tudi množična proizvodnja, koliko tekstilnih odpadkov je, koliko jih ustvarjamo.
zelo veliko odpadkov ustvarjamo, ne samo tekstilnih. Mene veseli, da ponudniki tekstilnih izdelkov, oblačil, dajo možnost, širšo možnost, da nakupimo tudi tekstile, ki so bolj trajnostne, ki so morda tudi biorazgradljive, ne, to so te naravni materiali. Res se čutiti te zahteve potrošnikov po boljšem, v smislu boljšem, kot bolj kvalitetnem, manj strupenem, dlje časa lahko uporabljali, koristili. Tako nekako, kot je bilo desetletja nazaj, ko smo v trgovinah v glavnem lahko kupili zelo kvalitetne kose, še naše mame, babice nazaj. Ne? Če pogledamo, še danes imamo od babic volnen plašč. Seveda, tovrstni materiali potrebujejo več pozornosti pri negi, pri shranjevanju, ampak na ta način pač prispevamo k trajnosti.
Ja, no, ker ste že omenili, pa nam ob sklepu, prosim, dajte še kakšen nasvet, kako skrbeti za oblačila. Če kosi oblačil dolgo, visijo v omari, se lahko tudi na njih nabere kakšna plesen. Kako vzdrževati, da bo zračna čim bolj zdrava v navednicah tudi naša omara?
No, prvi nasvet je, da nimamo preveč oblačil v omari. Zdaj se vrnemo nazaj na tisto, kako oblikovati svojo omaro oziroma katere kose.
A če je natlačena, potem se tudi obrabljajo.
Prihaja ravno do obrabe, ampak ni pretoka zraka znotraj omare. In na ta način morda ste opazili kdaj, da oprano oblačilo, ki je nekaj časa stalo, ima nek tak postan von.
No, to je ravno nekaj vlage zaznaš, ja.
Vlaga je ves čas prisotna v zraku. Ne? In tako seveda se veže tudi na tekstil. Tudi če je narejeno iz sintetičnih vlaken, ki ne vpijajo vode, se pa še vedno ta vlaga
na površini
oziroma ujame med vlakna ali pa med prejo. Tudi na vsaki etiketi oblačila je navedeno, kako ga je potrebno negovati, pri kateri temperaturi peremo, likamo, a smemo sušiti v sušilnem stroju ali ne. Tako da se ravnamo po zapisu na etiketi. In seveda je pomembno pri tem tudi, kakšne pralne praške uporabljamo za sintetiko ali pa občutljive materiale, volna, svila. Je dobro, da se uporabljajo praški, ki so prav temu namenjeni, da se bombažne tekstilje pere le pri malce višji temperaturi, da onemogočimo razvoj teh bakterij, ki povzročajo slabe vonjave, in prezračiti in enkrat na leto vsaj v celoti obrisati notranjost omare.
Smo še na kaj pozabili, ko se danes pogovarjamo tudi o trajnostni izbiri oblačil, tudi s tem prispevamo k boljšemu svetu, k lepši prihodnosti, torej manj tudi tekstilnih odpadkov, da bolj premislimo svoj nakup oblačil, da ne gremo v prehitro menjavo, da bolj smotrno kupujemo, da res kupimo tisto, kar nam dobro stoji, kar bomo dolgo nosili, da izbiramo materiale, pravite, ki dobro vplivajo na našo kožo, ki dopuščajo, da koža diha, da jo dobro nosimo, vendarle je oblačil naša druga koža in na to ne gre pozabiti, posebno pozornost pravite, pa namenimo spodnjemu perilu, ki je pa res v stiku s kožo, pa potem tudi higienske pripomočki, tudi tu gre za tekstil, na to včasih pozabimo. Smo ob vseh teh nasvetih, o čemer sva danes govorili, doktorica Marija Gorjanc, smo še kaj spregledali, oziroma kakšen povzetek dati, ko se pogovarjamo tudi o oblačilih v povezavi s trajnostjo, torej z izbirami boljšimi za okolje in za nas.
Ta tema je zelo široka, bi lahko še dolgo se pogovarjali o tem. No, moj nasvet vašim poslušalcem je, da poslušajo kako sebe, kako se oni počutijo v oblačilu, in če zaznajo, da se v določenih oblačilih slabo počutijo, naj pogledajo, iz katerih materialov je. In naj pri naslednjem nakupu se izognejo temu materialu. Ali pa lahko primerjate tudi na vtip, sami lahko na vtip greste v trgovino, lahko se igrate spoznavanja tekstilnih materialov na ta način, da poiščete srajco, majico, ki je iz 100% bombaža, pa potipate, kašen ima vtip, pa greste poiskati oblačilo, ki je iz 100% poliestra, pa potipate, kašen ima občutek. Ne? In lahko na ta način tudi sebe trenirate, pomagate, da prepoznate materiale že pod prsti. In zdaj, če imate doma nek kos oblečila, ki vam ne ustreza zaradi tega, ker se hitro potite v njem ali pa vam je neudobno, pa boste potipali, pa boste rekli, aha, to bi pa znala biti, ne vem, sintetika ali kakorkoli. Zdaj, jaz pristopim tako, da pogledam prvo, kakšni so materiali. In šele na to, iz tega, kar je ta material, ki ga iščem, pogledam, ali mi ustreza kroj ali ne. Tako da lahko tudi na ta način se izognemo določenim materialom, ki jih ne želimo imeti. Ne.
Torej, da nakupi tudi niso hipni, ampak si vzamemo čas.
Tako, ja.
Praviloma bodo ti nakupi boljši.
Tako, absolutno velja poiskati res dober kus oblečila zase.
Se vzeti čas in hvala, da ste se vzeli čas za pogovor. Izredna profesorica doktorica Marija Gorjanc, strokovnjakinja za tekstilno kemijo in trajnostne inovacije. Upam, da bodo tudi kakovostni dobri materiali, ki so proizvod slovenske tekstilne industrije, v čim večji meri dosegljivi tudi nam. Predvsem je pa dobro vedeti, da je slovenska tekstilna industrija dobra, da je inovativna. Povedali pa ste že, kako izbirajmo, da bomo tudi mi čim bolj trajnostni. Hvala lepa za pogovor in obisk.
Hvala vam za vabilo.
Skupaj za skupni dom. V sodelovanju z Ministrstvom za okolje, podnebje in energijo.
Svetovalnica.